Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, Uniunea Europeană ar putea suplimenta asistența financiară pentru Moldova după aprobarea noului program de colaborare cu Fondul Monetar Internațional, spune europarlamentarul Siegfried Mureșan. Jurnal de corespondent de la Berlin, semnat de William Totok, despre noul cabinet de miniștri al Germaniei și ploi puternice și o răcire bruscă a vremii anunță pentru astăzi meteorologii în Moldova. În capitală vor fi cel mult 2 grade cu plus. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să începem și ziua de astăzi, miercuri 8 decembrie, împreună și sper cu bine. Al doilea tur al alegerilor pentru primăria Bălți, suspendat pe 5 decembrie și reprogramat pe 19 decembrie, a pierdut 2 candidați dintre cei care ar fi putut aspira la funcția de primar după excluderea din cursă a Marinei Tauber, candidata partidului Șor. Primul care s-a retras a fost candidatul PAS, Boris Marcoci, clasat pe locul 3 în primul tur, după Tauber și după fostul primar interimar al orașului, Nicolae Grigorișin. A urmat marți anunțul candidatului blocului comuniștilor și socialiștilor, Alexander Nesterovici, clasat pe locul 4 în primul tur, că va boicota votul de pe 19 decembrie. În acest moment, Nicolae Grigorișin pare să fie fără contracandidat. Motivele retragerii celor doi candidați sunt însă diametral opuse. Marcoci a fost retras de PAS pentru a nu lăsa loc de speculații că Marina Tauber ar fi fost exclusă numai ca să fie propulsat în turul 2 candidatul puterii. Nesterovici, pe de altă parte, a anunțat că boicotează alegerile pentru primăria Bălți, care, în opinia sa și a Partidului Socialiștilor, ar fi discreditate și lipsite de legitimitate morală, politică sau juridică. În replică, Grigorișin a declarat într-o postare video pe Facebook că el rămâne în cursa pentru primăria Bălți, indiferent cine îi va fi contracandidat, pentru că, citez, până politicienii își joacă jocurile lor, noi ne rezolvăm problemele orașului. Președintele american Joe Biden l-a avertizat pe omologul său rus, Vladimir Putin, că Rusia se va confrunta cu sancțiuni severe, în special economice, în cazul unei escaladări militare în Ucraina. S-a arătat într-un comunicat al Casei Albe, dat publicității marți seară, după summitul virtual dintre cei doi lideri. Președintele Biden a exprimat profunda preocupare a țării sale și a aliaților față de creșterea numărului de trupe militare rusești la frontiera cu Ucraina și a avertizat că America și aliații săi vor răspunde cu sancțiuni economice și de altă natură drastice în cazul unei escaladări militare, se mai arată în comunicatul Casei Albe. Potrivit aceluiași document, președintele Biden și-a reiterat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a pledat pentru reducerea tensiunilor în regiune și revenirea la diplomație. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, John Bolton, fostul consilier prezidențial american pe probleme de securitate națională în administrația Trump, a recunoscut că problema transnistriană este complicată, dar crede că în stânga Nistrului Rusia ar avea cărți mai slabe decât în alte conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, cum sunt cele din Georgia sau cel din Nagorno-Karabakh între Armenia și Azerbaijan. Sunt încrezător că putem face progrese în rezolvarea conflictului transnistrian și cred că este important să încercăm, deoarece astfel am ridicat o parte din presiunea pusă acum de Rusia asupra Ucrainei, a declarat între altele John Bolton.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii au emis un avertisment cu cod galben pentru precipitații puternice. Va ploua la centru și la sud, unde se așteaptă o maximă de 2-4 grade, iar în regiunile de nord, unde temperatura va oscila în jurul gradației 0, vor cădea precipitații sub formă de lapoviță. În România, la București, tot plouă și se așteaptă o maximă de 6 grade. În Ucraina, la Kiev, lapoviță și minus 1, iar la Moscova, în capitala rusă, va fi minus 6 și va ninge ușor.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Chișinău se reunesc în ședințe Guvernul și Comisia Electorală Centrală, iar Consiliul Superior al Procurorilor într-o ședință de urgență. UNFP Moldova lansează studiul demografic, generații și gen. UNDP Moldova organizează un nou masterclass pentru antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului, oportunități de export în Marea Britanie. Pe plan extern, premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis întreprinde o vizită la Moscova, unde urmează să fie primit de președintele Vladimir Putin. Șefii guvernelor celor trei state baltice, Letonia, Lituania și Estonia, se vor întâlni la Vilnius.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este europarlamentarul Siegfried Mureșan, șeful delegației europene la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care s-a aflat recent la Chișinău, și cu care Valentina Ursu a discutat, între altele, despre asistența financiară promisă de Bruxelles.
Condiționalitățile Uniunii Europene față de Republica Moldova sunt aceleași, indiferent de cine este la guvernare, doar că unui guvern hotărât să reformeze este mult mai ușor să îndeplinească acele condiții decât unui guvern care nu face nimic. E foarte simplu acest lucru. Deci, condiționalitățile sunt aceleași, încrederea în momentul de față în Republica Moldova este mai mare din partea partenerilor de dezvoltare și a instituțiilor europene decât a fost oricând în ultimii ani și datorită acestei încrederi am reușit să creionăm pachetul de asistență economică de 600 de milioane de euro exact conform nevoilor Republicii Moldova într-un timp record și Republica Moldova să fie prima țară din afara Uniunii Europene căreia i-am oferit un pachet de asistență economică identic cu cel oferit după criza generată de coronavirus.
Când ajung aceste 600 milioane de dolari la Chișinău?
Acești bani sunt la dispoziție pe următorii ani de zile. Ei sunt la dispoziție începând cu momentul de față. De îndată ce guvernul vine cu proiecte, acești bani vor veni. Ei sunt la dispoziția Republicii Moldova deja în momentul de față. Am reușit tot datorită bunei cooperări dintre autoritățile de la Chișinău și Uniunea Europeană să sprijinim, nu doar financiar, dar și financiar pe durata crizei gazelor și dacă acordul cu Fondul Monetar Internațional se încheie cu bine, vom reuși să venim și cu un nou pachet de asistență macrofinanciară cât de curând. În privința reformei justiției, că m-ați întrebat, reforma justiției a fost una dintre principalele griji ale cetățenilor Republicii Moldova în ultimii ani de zile. Întotdeauna cetățenii Republicii Moldova în ultimii ani au spus se întâmplă prea puține lucruri în justiție, n-au spus niciodată că se întâmplă prea multe reforme și că justiția e prea independentă sau prea puternică, nu. Și întotdeauna s-a spus justiția n-a recuperat miliardul, justiția nu a lămurit frauda din sistemul bancar pentru care toți cetățenii Republicii Moldova au plătit și au garantat. Justiția din Republica Moldova nu îi sancționează pe corupți, mai ales pe mari corupți. Faptul că acum guvernul își îndreaptă atenția către reforma justiției nu este un lucru rău, ci dimpotrivă este un lucru bun și este exact ceea ce oamenii au cerut. Reforma justiției a fost principala grijă a oamenilor, inclusiv în toate cercetările sociologice, în toate sondajele de opinie făcute în ultimii ani de zile. Este un lucru bun și faptul că autoritățile își îndreaptă atenția, guvernul, majoritatea parlamentară spre reforma justiției, arată că își îndeplinesc promisiunile făcute în campania electorală. Sigur că sunt și multe alte.
S-a anunțat deja că o parte din asistența oferită de Uniunea Europeană va fi direcționată către autoritățile publice locale. Credeți că e nevoie și de o reformă administrativ-teritorială în Republica Moldova?
Am adus acest subiect în discuție cu doamna prim-ministru, reforma administrației publice și reforma administrativ-teritorială. Este inclusiv o preocupare din partea noastră a Parlamentului European, a autorităților de la Chișinău trebuie să găsească cel mai bun moment, cea mai bună cale și cel mai bun model care corespunde realităților din Republica Moldova. Dar un lucru este clar. 1. Noi vrem ca banii să ajungă la oameni, să ajungă acolo unde este nevoie de ei. 2. La mână. Adesea în comunitățile locale se știe cel mai bine care sunt nevoile oamenilor. Deci adesea dacă decizia se ia la nivel local, regional, pot fi finanțate proiecte care corespund mai degrabă nevoilor oamenilor decât dacă decizia e luată undeva departe în capitale, la Chișinău sau chiar și mai departe la nivel european.
Ați spus ceva mai devreme că s-ar putea să apară oportunitatea unui pachet suplimentar de finanțare?
Am spus acest lucru. De îndată ce Republica Moldova concluzionează cu succes programul cu Fondul Monetar Internațional, noi, Uniunea Europeană, suntem pregătiți să ne implicăm cu un nou pachet de asistență macrofinanciară, la fel cum am propus și în anii anteriori. După cum știți, ultimul pachet de asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro s-a desfășurat în două tranșe de câte 50 de milioane de euro. Este o dovadă de solidaritate a Uniunii Europene cu Republica Moldova și o dovadă a dorinței noastre de dezvoltare în Republica Moldova, faptul că în perioada următoare, dacă Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional ajung la un acord care să certifice că din punct de vedere economic Republica Moldova e stabilă și e pe drumul cel bun, dacă acest acord cu Fondul Monetar Internațional se va certifica, vom veni și noi, Uniunea Europeană, cu un pachet suplimentar de asistență macrofinanciară în perioada următoare.
Europarlamentarul Siegfried Mureșan în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de William Totok de la Berlin.
Noul guvern german în frunte cu Olaf Scholz va fi votat astăzi de Bundestag, Parlamentul Federal din Berlin. Scholz va fi cel de-al patrulea cancelar social-democrat al Republicii Federale, după Willy Brandt, Helmut Schmidt și Gerhard Schröder. Acordul coaliției, formată din Partidul Social-Democrat Ecologist și Liberal, este un document al compromisului și pragmatismului politic, moștenit și preluat în liniile sale esențiale de la alianța precedentă condusă de Angela Merkel. Nu întâmplător, la recenta ceremonie militară de adio, Merkel i-a mulțumit lui Scholz pentru buna colaborare în cabinet și a ținut să-i ureze mult succes în activitatea viitoare. Linia noului cabinet, au anunțat coaliționarii, va fi una social-ecologistă cu puternice accente liberale. Cel mai mic partid al coaliției, cel liberal, FDP, a reușit să devină deținătorul ministerului cheie, cel al finanțelor, pe care îl va conduce șeful formațiunii Christian Lindner. Acesta este cunoscut atât pentru opiniile sale economice neoliberale, cât și pentru părerile sale legate de principiile libertății individuale. Aceste principii s-au lovit de reacții de respingere din partea celor care au pledat, de exemplu, pentru corona restricții cât mai dure. O țintă a criticilor liberale, după izbucnirea pandemiei, a fost medicul și deputatul social-democrat Karl Lauterbach, cel care va prelua portofoliul sănătății. În ce măsură se va plana conflictul cu noul ministru, se va vedea în următoarele luni. Desemnarea copreședintelui ecologist Robert Habeck pentru funcția de vicecancelar și de ministru al economiei și protecției mediului este o încercare de a liniști fracțiunile din partidul său. Aripa stângă a ecologiștilor este nemulțumită și de prestația copreședintei Annalena Baerbock, care în următorii 4 ani va prelua portofoliul externelor. Este greu de anticipat dacă va fi o continuatoare a politicii pe care a promovat-o ecologistul Joschka Fischer în cabinetul Schröder. Desemnarea ecologistului Cem Özdemir, fiul unor emigranți din Turcia, ca ministru al agriculturii, în detrimentul fundamentalistului Anton Hofreiter, demonstrează pierderea influenței fracțiunii stângiste din interiorul formațiunii. Tradiția stabilirii echilibrului între femei și bărbați se observă și în împărțirea celor 14 ministere. Astfel, Ministerul Apărării va fi condus de social-democrata Christine Lambrecht, iar Ministerul de Interne va fi preluat de social-democrata Nancy Faeser. Este prima femeie în istoria Republicii Federale care va conduce acest minister. Faeser a declarat că în viitor va acorda o atenție sporită combaterii extremismului de dreapta, pe care îl consideră de cea mai mare amenințare pentru democrație. Deoarece la nivel federal nu există un minister al culturii, acest resort va fi coordonat de secretara de stat pentru cultură în persoana ecologistei Claudia Roth. În această legislatură, președinția Bundestagului îi revine tot unei femei, social-democratei Bärbel Bas, care astfel ocupă cea de-a doua funcție în stat după cea a președintelui federal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet, la orice oră, la moldova.europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.